עכשיו. קמפוס הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש.
סוף שבוע חדש, חודש חדש, שנה חדשה, עשור חדש, מהניילונים. תודה גדולה לדובי עם פרויקט ה-90s. אנחנו פותחים כאן את סוף השבוע של קמפוס הקצה, כאן ברדיו הקצה, כפר גלובלי השבוע. תתמקד בעיקר בשכונה שלנו פה קרוב, שאם תפתחו חדשות תשמעו שגם היא מאוד מאוד סוערת ובוערת. ההוא ענד טבעת, ההוא שלח טיל. אנחנו ננסה להתעלם מכל זה ולשמוע את היופי שיש לנו כאן בשכונה. הרבה מוזיקה מישראל ומאגן הים התיכון, המזרח התיכון, מדינות ערב, הרבה ערבית, הרבה מצרים היום בתוכנית. אנחנו נתחיל דווקא משהו ממשהו שהוא משלנו. סנטרן, קלידן, מלחין, יוצר, איש מאוד מאוד מעניין שאני מקווה שכבר הכרתם בשנים האחרונות, קוראים לו יחזקאל רז. לפני כ-3 שנים הוא הוציא אלבום שנקרא For Nils. תכון, אנחנו נשמע קטע מאוד מאוד יפה שנקרא נוצות. יחזקאל רז יהיה חלק ממדיטציות לפסנתר, אירוע שהתקיים ב-11 בינואר במוזיאון תל אביב לאמנות. יהיה גם שלומי שבן ועוד הרבה יוצרים ואנשים חשובים. כדאי, כדאי, כדאי. הנה נוצות, פדז. אנחנו ביחד עד השעה 4, או למשך 60 דקות. תלוי מתי ואיך נפלתם על התוכנית. האזנה מצוינת. Thank you. פדרס של יחזקאל רז. ואם אתם עושים כאמור עוד מהמדיטציות האלה לפסנתר במוצא שבה במוזיאון תל אביב לאמנות ב-11 בינואר, אנחנו נמשיך עכשיו אל מישהו שברח מסוריה ב-2013, השלים לימודים בטורקיה והיום הוא ממוקם בברלין. יוסף קחיה, הוא מוציא אלבום שנקרא מונולוג, בתוכו נשמע את להן חיית, מנגינה של החיים.
كتبوا الموت لحن الحياة ولما الشمس بتروح والوقت بالفلا موقف رح يجي يدور لحن الحياة رح يجي يدور
نفس الكلام
אז אלה היו אינסן, השם השיר היה אינסן, בן אנוש, של הלהקה מירדן היג'אן, שהוציאו גם השנה אלבום שני. היג'אן שאחראים על אחד השירים שאני חייב בעשור הקודם, וזה מתוך אלבום השני שלהם כאמור. יצא בשבוע הזה סינגל חדש, קצת בתוך הרעש הגדול של בחירות ומלחמות ועניינים. והוא עדיין לא קיבל את החשיפה הראויה והמגיעה לו. זה אומנים ישראלים, או אומנים ישראלים פלסטינים, שמבצעים שיר שאת המילים שלו כתב מחמוד דרוויש, המשורר הלאומי הפלסטיני, שפעם במדינה הזאת למדו את שיריו בבית ספר. תחשבו כמה רחוק הגענו. פעם הוא היה בתוך מערכת השיעורים של לימודי הספרות בתיכונים בישראל. כמובן שהוא נזרק החוצה. אבל זה הטקסט של השיר שהולחן עכשיו. כשאתה מכין את ארוחת הבוקר שלך, חשוב על זולתך. בסוגריים, אל תשכח את מזון היונים. כשאתה מנהל את מלחמותיך, חשוב על זולתך. אל תשכח את שוחרי השלום. כשאתה משלם את חשבון המים, חשוב על זולתך. אל תשכח את מי שיונק מי עננים. כשאתה שב אל הבית, ביתך, חשוב על זולתך. אל תשכח את עם האוהלים. כשאתה ישן ומונה את הכוכבים, חשוב על זולתך. יש מי שאינו מוצא מקום לשינה. כשאתה נותן דרור לנפשך בהשאלות, חשוב על זולתך. חשוב על אלה שאיבדו את זכותם למילים. כשאתה מהרהר באחרים הרחוקים, חשוב על עצמך. אמור, הלוואי שהייתי נר בחשיכה. אז שיר הסולידריות היפה הזה של מחמוד דרוויש קיבל לחן וביצוע מאוד מרגש. תקשיבו לו ואחר כך נמנה מי המבצעים.
As you prepare your evening meal, think of how the others feel.
Don't forget to feed the hungry dog.
As you wage your wars with guns, think of all the other ones.
Those who still believe in peace and love.
As you pay for running water,
think of someone's son or daughter, nursed by clouds beneath a starry dome.
When you return from work tonight, think of others and their plight.
Those who live in camps and dream of home.
As you lay your head to rest, dreaming deep, remember those who have no place to sleep.
As you let your words run free, rhyme or tongue in cheek, remember those who've lost their very right to speak.
And as you think of others far away,
think of yourself and say,
if only I could be a candle in the dark. shower, the candle in the dark. If only I could be a candle in the dark.
I wish I were a candle in the dark.
בשנה הבאה נשב על המרפסת כמו בשנים שחלפו עד היום. ילדים אחדים ישחקו בתופסת, אחרים יעמדו נחלמים במחסום. הגיע הזמן שנקום סוף סוף מן המרפסות, ובמקום לספור ציפורים נודדות נצא לרחובות, נבעט במוסכמות. לא נריב על מי צודק ומי אשם, אם יש פרטנר או אם אין, ומי ייתן שגם בחשיכה הכי גדולה נזכור להיות נר באפלה.
عايش بظلام بفتش على نور الشمعة الابتسامة على الوجه بس بالقلب في دمعة عيون الناس نشفت بيات اللمعة ليوم غير لمايك يا لحمد يوزي وحمزة صعب فكر بغيرك لما ولا واحد بيفكر إلا ولا بيحير كيف أقرر لما قدامي جدار على حياتي مسيطر فرسامة جناح وفوق راح أحل فكر فكر بغيرك لأنه في غيرك ساكن هون كلنا مختلفين وكل واحد في إيلو لون الثورة بتصير في الشارع مش على التلفزيون اطلع من الصالون كون انت نابوليون تحتل في احلامك كابوس الواقع لانه حتى الاطرش الاطرش صار سامع انه اليوم هذا جاي ما في مانع الشمس ما بتغيب وراح تداوي القلب الواسع
מירה עווד, יחד עם נורמן איסה, פיטר ירו מפיטר פולומרי, אחינועם ניני, מרים טוקן, קובי פרחי, אדם גורליצקי, דיוויד ברוזה, בסם בירומי, יוסי צברי וסאז על הווקלס או הספוקן, וזה מתוך כאמור Think of Others, Solidarity Project של מירה עווד. כך נשימונת, נמשיך למצרים. אוסו לוטפי, אחד הגיטריסטים המבוקשים בפופ של המזרח התיכון, הוא גם גיטריסט מלחין ויוצר ג'אז ממצרים וחומרים שלו. הוא מוציא תקליט שנקרא עץ וחשמל, סוגי הגיטרות עליהם הוא מנגן, הקטע הזה נקרא Last Speech. הוא מנגן כאן על גיטרת פרטלס אוסו לוטפי.
Thank you. صعب فترة لما تسيب المسكن على أمل إن بكرة أكيد أحسن كل غلطة كبفورة بتعلم مكانش لازم نكمل فيه بقيت طري مسدود كان لازم نمشي خبت الأمل بتخلينا اشتاق الأيام ما بتجيش زي حد لما احتاج اسمع كلمة حلوة في حق اسمعها بس طلعت مش لي الحل إني كان لازم أمشي لبعيد واللي فات ده ورا دار أرميه بما ان مفيش وقت كافي مضطر اعتذر مش هنعيد انا مضطر ابعد عن اللي بيأذيني اعمل اللي حبه لو كان فعل مكفيني مش هموت لما تسيب اعتبريني بكدب ومش مستني تصدقين انا بطلع رسام اللي فيا في الحلم وبسيب الشخبط على اللي مش عاجبه في الحقيقة اوقات الصدمة بيكون كبيرة وهو بشوف حياتي تنفع في المسيمة انا بطلع الرسام اللي فيا في الحلم وبسيب الشخبط على اللي مش عاجبه في الحقيقة اوقات الصدمة بيكون كبيرة وهو بشوف حياتي تنفع في المسيمة لو مشيت سيبنا الدارة في سواد الليل فيش مكان لحظ ولا صدف ما تستناش اسامح لو ازيد كان عندي صبر بس ما كانش مكفي خلص مش هكرر نفس الغلطة تاني مش هتلدع كل اما اقوم ابتدي بقى كان حواليا كتير ومين فضل مين الناس الوقت ما بقاش في كتير يكفي ندور حيطان عليها اسامي لما تمشي هنشطب مش هنبوح ونفضفض مش هنحور مش هكرر الكلام للتالت مرة ما كنتش على الارض ثابت مش عايز افتكر امبارح بقاش في طاقة اتعب وحاول مش قادر امسك وعافر ما كنتش على الارض ثابت نسيني امبارح كنت مضطر عارف كان لازم امشي ما كانش قصادي حل تاني انا بطلع رسام اللي فيا في الحلم وبسيب الشخبط على اللي مش عاجبه في الحقيقه اوقات الصدمه بتكون كبيره اوقات بشوف حياتي تنفع في المسيمة انا بطلع رسام اللي فيا في الحلم وبسيب الشخبط على اللي مش عاجبه في الحقيقه اوقات الصدمه بتكون كبيره اوقات بشوف حياتي تنفع في المسيمة
הגלובלי כאן בקמפוס הקצה, ברדיו הקצה לרב המצרי הצעיר הזה קוראים לגסי, ככה הוא מכנה את עצמו הוא הוציא איפי שנקרא 181-191 והשיר ששמענו מתוכו נקרא סימה אנחנו ממשיכים עוד פעם במצרים, פעם שלישית לסינגל חדש להרכב רוק ממצרים שהתחיל את הדרך שלו באוניברסיטה בקהיר קוראים לעצמם קוד מסר שזה אזור החיוג של מצרים שאתם מתקשרים עם מרכזייה בינלאומית והסינגל החדש שלהם הוא הצבע פוקסיה
اسمع كلام يصدقوا حلمك في حد هيسرقوه يعمل شريك ويعشمك ويقولها في ايدك واخدمك وتلاقي نفسك حطيه في رسمة زيك كتير وملك شي لازمة أصل البيت صاحب عمل وانت الغريق محتاج أمل وزي واحد عامل حبيبك يضحك معك ويدي في جيبك والهموم ما تصيبك وقتها ما تلقاهوش أصل الولد ساب البلد وراح يشوف غيرك سالك ما قربه لك كان لي غرض وحبه فيك أصلا فشوف فشوش فشوش علام فشوش مليان وحوش تحت الوشوش فشوش فشوش علام فشوش مليان وشوش فوين وشوش فشوش فشوش علام فشوش مليان وحوش تحت الوشوش ودي اللي قلبك حبها وجري كتير تقول لها وهي غاوية تبتسم وعليك تعيش وتترسم وتلاقي نفسك لعبة في ايديها لعبة جديدة الدور عليها اصلها واخدة الحب موضة مجمعة داف اوضة وفيها حاطت قلبك وهال زي اللي قالك من زمان كتفي في كتفك مهما كان كلام عشان غيرك مالوش تساعده يسبق خطوتك وياخد هو سكتك وما تناديه ساكتك ما كل ده اصلا فشوف
كمان ظالم مش عارف انام واقف مثل هالبلاد صامت زي هالجوالات بطخوا علي الامصاص بس مش هامني فاهم لاني ولك دايما باكل بالرشاش تحدي كله سلاك نص عمري كان على الجات الولد اللي بحكي مات
بالولد مات
دم الحياة لو مبسوط كان ما عملت راب خايف خايف اموت واكون زعلان بحلم اني بقتل حالي جوا الحلم بصحى بكتشف اني ميت على الواقع ما بمثل غير حالي جوا الفيلم بنجم اني نجم وانا بقرا بالطالع خايف قد ما اطلع وارتفع بعدين انزل واطلع على الفاضي بالاخر اوقع بالسما وانبلع بوقعش على الارض لاني فضائي
مش خايف من اللي انت بتحكيه ولا خايف من اللي تحت السرير ولا خايف من الضوء اطفي
بخاف من خيالي بالليل
بخاف من خيالي بالليل
بخاف من خيالي بالليل
بخاف من خيالي بالليل
خايف العالم يكون تمثيل خايف السماء تكون منديل خايف الذهب يصير رخيص وبطل من الناس الغاليين خايف أبطل الشخص المنيح خايف أصير الناس التانين خايف تخلص مبادئي وبيع واشرب شاي بالياسمين كيفكم أهلا كل يوم عالمكم صفي أهبال
بنام وبحلم اني بنام وبندم خد موبايلي بتلاقي رقم البيبي مسجل 0799999 بتوصل ضايق من سنواتي بايع حكي مثل الحكواتي مش مستعجل عزواتي ولا حابب اصحى دوامي وزع الحمواتي ورضيهم بمشاوي كان يجي في ايطالي سيداتي لساداتي اليوم حبقدم لكم طبق الفضائي مش خايف من ناس مش خايف منك مش خايف منها بس خايف من حالي خايف من الموت خايف من الفشل خايف الكوكب ما يكفي خيالي طول عمري وانا ببدل مخدات ما فيش مخدة بتكفي احلامي خايف اكون فكرة بلعب ومسلسل ينعرض وعايش على الفاضي
مش خايف من اللي انت بتحكي ولا خايف من اللي تحت السرير ولا خايف من الضوء اطفي بخاف من خيالي بالليل بخاف من خيالي بالليل بخاف من خيالي بالليل بخاف من خيالي بالليل
بخاف مفחד וזה לקוח מתוך איפי בשם Before Bed שמוציא אותו ראפר פלסטיני שמכנה את עצמו איליאם, הוא נמצא היום בדוחה, ומי ששרה איתו כאן את הפזמונים היא איישה, שמשחקת בסדרה הראשונה שנטפליקס הפיקו בערבית, סדרה ג'ין שד בחף, וזה מאוד מאוד יפה. ועכשיו אנחנו חוזרים הביתה אל מוזיקאי ישראלי שאתם בהחלט מכירים, אבל עכשיו הוא מערך את מגי היקרי, וביחד הם שרים שיר בעיראקית, וזה נקרא כשהלב שר. אני אדבר על תומר ישעיהו, וזה שיר חדש.
Yeah.
הגיטרה הנהדרת הזאת של תומר ישעיהו, מערך את מגי היקרי. היא כתבה את המילים, זה תורגם לעיראקית, והיא שרה, כשהלב שר. אנחנו עוזבים את ישראל, עוברים לפרויקט שהתנהל בניו יורק, את 249 Experience, כך נקרא האלבום. עשה אותו בחור במקור מסודן, הוא היום נמצא בניו יורק, אדי פרוף, כך הוא קורא לעצמו, ובתוך האקספיריינס הזה שלו, סבי נחר, זה השיר שאנחנו שומעים עכשיו, בו הוא מארח את טו דופ. זה ממש ממש מצוין. טו דופ הוא ראפר מסודן, אחד המצליחים שם, המון המון ג'אז, המון המון גרוב, המון אפריקה, וזה מגיע מסודן. אדי פרוף.
הלילה געדים נהינה לסבח, הלילה געדים נהינה לסבח, סגטת מה סגטת חלפין סבינה לסבח, אוהד קונגייל ג'יין גלבינה צ'אב צ'אבה, געדים נהינה לסבח, הלילה געדים נהינה, מה תמשו בליל ביבקום יספינה נה سقط نحكم تين تاني ما دايريننا نعتصم ليه حقنا زي الهم جايبيننا الهم والغم جايبيننا هنا عشان كده خايفين مننا حكومة فكت منها قايلين غشيننا جداد اونلاين ياخدديننا وداد وين مالكم داسينها حقوق ما فات كات هاد منها عشان كده طالعين هنا اسا فريدم تين هنا هذه الارض لنا ونحنا الليلة قاعدين هنا للصباح الليلة قاعدين هنا للصباح سقطت ما سقطت حالفين صابينها للصباح أوعدكم قايل جايين قلبينها جب جبا قاعدين هنا للصباح حتى شاربين سقطت سقطت ما تمت يوم ثاني سقطت الليلة دي الناس قعدت أم الشهيد ملقت نضمت كلام تقيل صدقت صدقت 30 سنة حكمونا الكيزان حيتين هنا الشارع والميدان ده عشان سودان واحد واحد تستعب أسكن من أسكن لماذا عاوزين ننقص نفسنا من النقاص ده ناخد حقنا بجدنا من الرباطة يا كده يا وقف البلد إجازة الليلة قاعدين هنا للصباح الليلة قاعدين هنا للصباح سقطت ما سقطت حالفين صابينها للصباح أوعدكم قايل جايين قلبينها جب جبا قاعدين هنا للصباح
דופ מזודן, הוא לא חובה שהוא סודני. אנחנו עכשיו נשאר באפריקה, אנחנו נצפין ונטוס מערבה, אנחנו אל מרוקו, ומשם מגיע הקולקטיב הזה שהוא גלגול בעצם של אחד מרכבי הגנאווה הכי ותיקים שהיו במרוקו, התחילו לפעול אי שם בשנות ה-70. בגלגול הנוכחי שלהם קוראים להם נאס אל חל, שזה גרסה שכוללת גם מוזיקאים מהרכב המקורי וגם חבר'ה צעירים יותר שהצטרפו והם עדיין עושים גנאווה. אנחנו נשמע אותם פעמיים, פעם אחת בגרסה הזאת האקוסטית מתוך האלבום שלהם שיצא ממש השנה שנקרא Con Comprends-tu, זה מתי תבין או מתי תביני. אז קודם כל ככה בלדי, נאס אל חל.
Go, go, go.
זה לנס אל הל. ומיד כמה חודשים אחרי שיצא, האם אתה מבין, האלבום, יצא לו אלבום הרימיקסים, שזה בעצם גרסאות רימיקסים לשירים שלהם, של נס אל הל ממרוקו. די-ג'יים ורימיקסרים מצרפת, מתוניס, ממרוקו, לקחו את המוזיקה שלהם ועשו לה קצת טיפול. זה למשל, זה הרימיקס שעשה די-ג'יי מטולוז בצרפת, שקורא לעצמו Arabian Panther, הפנטר הערבי. זה שיר של הלל נס, יא מסכין. הערבי מטולוז ממקסס את נס אל הל ממרוקו. אנחנו נמשיך עכשיו לבחורצ'יק שמגיע מירדן, כבר שמענו קטע אחד מהתקליט היפה הזה בתוכנית. קוראים לו יזן סרי רח, הוא בעצם להקה של איש אחד, הוא מנגן פה את כל הכלים שאתם שומעים, ופה הוא עושה קאבר ללהיט ענק מלבנון של שנות ה-70 של טוני חנה, האיש והשפם. זה נקרא יא בלח, יא זן מירדן. וזה כל הזמן שנשאר לנו לשבוע הזה לכפר גלובלי. תודה רבה שהאזנתם. כרגיל, תודות לעומר סנש, ספיר כהן בן אשלי, השפיגל ניר לימור, מכללת BPM, צוות הקמת האתר, וקוואמי. ובאופן מאוד מפתיע, עדינוי לא מיד אחריי, פה מישהי פרצה את הגבול, ומיד אחריי שעה עם מורטל ניצחון, עם הגבול. ואני צריך פה להלשין לכם שבזמן ששידרתי את השיר האחרון נכנסו פרחים לאולפן, כי אורטל חוגגת יום הולדת. יאי, מזל טוב. זה קרה בדיוק גם לפני שנה פה באולפן, שוב נכנסו פרחים. אמרתי לעצמי, יאי, איך הזמן טס. אנחנו נטוס את הסיום של כפר גלובלי לשבוע הזה עם צמד שמגיעים מבחריין, קוראים לעצמם דאר דיסקו, ממיו בסוף דיסקו, זה עושה את זה מאוד ערבי, תחשבו על זה רגע. ודאר דיסקו עושים רימיקס לשיר ישן 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 שמגיע מאינדונזיה בכלל. יא מחמוד, אני אוהבת אותך בחמוד. עם זה אנחנו נחתום. אני רוביו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. תהיו טובים. נקווה שמאיראן יצאו דברים שקטים יותר. בואו נראה מה יהיה בשבוע הבא. יאללה ביי.